Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Затрыманы намеснік міністра ўнутраных справаў Яўген Полудзень. Яго вінавацяць у злоўжываннях уладай. На 9 гадоў зняволення паводле абвінавачвання ў хабары асудзілі былога камандуючага ваенна-паветранымі сіламі Ігара Азаронка. Нацыянальны банк Беларусі 12 раз ад пачатку году падняў стаўку рэфінансавання, гэтым разам да 45%.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Алесь Міхалевіч, былы кандыдат на прэзідэнта Беларусі і палітычны ўцякач, затрыманы польскімі ўладамі падчас праходжання памежнага кантролю на варшаўскім лётнішчы, дзе ён сядаў на авіярэйс да Лондону, куды накіроўваўся на запрашэнне Міністэрства замежных справ Вялікай Брытаніі. Нашаму карэспандэнту ўдалося звязацца з затрыманым Міхалевічам, інтэрв'ю прагучыць далей у нашай праграме. Сёння стала вядома пра затрыманне намесніка міністра ўнутраных справ Беларусі Яўгена Полудня. Паводле папярэдніх звестак, яму інкрымінуецца злоўжыванне ўладай. Полудзень вядомы тым, што кіраваў масавымі затрыманнямі падчас пікетаў, мітынгаў і шэсцю апазіцыі. Таксама сёння вайсковая калегія Верхоўнага суду прызнала хабарнікам былога камандуючага вайскова-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Беларусі Ігара Азаронка, якога арыштавалі на наступны дзень пасля разгону плошчы. Азаронак пакараны 9 гадамі зняволення. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Лідары Еўразвязу збіраюцца абмеркаваць з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым пытанне аб нядаўніх выбарах у Дзярждуму, якія атрымалі адмоўную ацэнку міжнародных назіральнікаў, якія зафіксавалі шматлікія выпадкі парушэнняў і фальшаванняў. У сераду і чацвер у Брусэлі пройдзе саміт Еўразвяз Расіі, у якім возьме ўдзел Мядзведзеў. Прадстаўнік замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу Майя Кацьянчыч заявіла, што ў часе перамоваў лідары Еўразвязу будуць падымаць пытанні аб выбарах і аб падзеях, якія адбыліся пасля іх. Пры гэтым Канцыянчыч павітала словы Мядзведзева аб тым, што выпадкі парушэнняў на выбарах будуць дбайна расследаваныя. Гэтая заява Мядзведзева была абнародаваная ў нядзелю на яго персанальнай старонцы ў сацыяльнай сетцы Facebook. У гэтым жа паведамленні Мядзведзеў, аднак, выказаў сваю нязгоду з закідамі ў фальшаванні выбараў, якія гучаць з боку ўдзельнікаў пасля выбарчых пратэстаў. Расійскі бізнэсовец Міхаіл Прохараў збіраецца балятавацца на прэзідэнта Расіі на выбарах у сакавіку 2012 году.
Я принял решение. Это, наверное, самое серьезное решение в моей жизни. Я иду на президентские выборы. Как вы помните, Кремль снес меня и моих соратников с правого дела, и нам не удалось сделать то, что мы хотели. Не в моей привычке останавливаться на полпути.
Заявіў сёння Прохараў на прэсавай канферэнцыі ў Маскве. Міхаіл Прохараў летам гэтага году быў абраны лідарам партыі «Правае дзела», аднак у верасні на перадвыбарным з'ездзе сярод членаў партыі адбыўся раскол, і Прохарова адхілілі ад пасады, пасля чаго ён выйшаў з партыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце, нагадаю, www.svaboda.org.